ittaanaa muummichi ministeeraa fi ministeerri dantaalaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin ambaasaaddaroota biyyoota miseensa gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ta'an 15 dippiloomaatota har'a Finfinnee keessatti walitti qabuun haala Tigraay keessaa irratti ibsa kennanii jiru. Kunis gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa deebisanii dhaabuu fi dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe irratti qorannaa gaggeeffamuuf keessaa qaba. Gareeleen gargaarsa arjooman Tigraay keessatti sossou'uudhaaf qaama dhimmi ilaalu beeksisuu qofaan akka irraa eegamu naannoo fagoo haalli isaanii mijanne immoo siviilonnii fi waraanni qindaa'uudhaan gargaarsa dhaqqabsiisuu akka danda'amutti haalli mijeeffamu obbo Dammaqa dubbatanii jiru. Haga ammaatti uummata 1,3,5 gargaarsi dhaqqabu kana keessaa harki 70 kan mootummaa ta'u biyyootaaf dhaabbatoota biyya alaa irraa gargaarsi yeroon dhaqqabu waan dhabeef jecha haga ammaatti qarshiin 40 billion baafneerraa kunis cicha qabnu agarsiisaa jedhaniiru. Hawaasni addunyaa gargaarsi yeroon dhaqqabu dhabuunsaa yaaddessaatti taanaan hatattamaan dhiyeessii gargaarsaa yoo dabalan qooda qabaatu jedhan obbo Dammaqa Mokonnin. Dhiittaa mirga namoomaa akka qoratamuuf Komishina Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Poolisii Federaalaaf waajjira Abbaa Langaa irraa gareen walitti dhufe Tigraayitti bobba'uusaa ibsanii raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaan raawwatames akka qoratamu mootummaan Itoophiyaa akka barbaadu hawaasa addunyaa waliin hojjechuun kanneen badii geessisan seera duratti dhiyeessuuf mootummaan murachuusaa obbo Dammaqan dubbataniiru. Miidiyaan Tigraay seenanii akka gabaasan eehamamuusaa garuu naamusaan hojjechuuf dirqamni akka irra jiru gaazexessoonni hidhamanis akka hatattamaan hiikaman ta'uu dubbatan. Mootummaan rakkoolee maqaa dhahaman kana wajjin dhimmoota hidhata qaban furuu fi socho'uunsa mirkanaa'ee yeroo jiru kanatti irra deddeebi'uun ceephoon mootummaa irratti dhiyaatu fudhataman qabu jedhaniiru. Mootummaan seera addunyaa eegee akka hojjetu kanneen gargaarsa kennuu barbaadan waliin walta'ee hojjechuuf gara fuula duraattis hanqina jiru irratti biyyootaa fi jaarmiyoota waliin furmaata kennuuf fedhii akka jiru obbo Dammaqa Mokonnin ibsaniiru. Hirmaattonni marii kanaas tarkaanfii mootummaan fudhate dinqisiifachuu isaanii fi gargaarsa dabalataa mootummaan gaafateefis aangawoonni biyyoota isaanii deebii hatattamaa akka kennaniif dhiibbaa hin goona jechuu isaanii Iskindir Firiyoo gabaaseera.